në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Vazhdon kaosi ajror në Evropë nga pluhuri vulkanik. Autoritetet e përkohshme të Kirgizis deklarojnë legjitime. Astronautët Amerikan do dërgojnë në Mars pas 30 vite, shta presidenti Obama. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë përdorimin e gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë dhe kërkim faljen që presidenti kroat u bëri për viktimat e luftës në Bosnjë. Por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Reykjavik. Udhëtarët mund të përballen edhe sot me vonesa disa ditësh për shkak të rresë madhe nga vulkani në Islandi, i cili detyroi mbylljen e trafikut ajror në Evropën Veriore, ndërsa mijëra udhëtarë mbeten në aeroportet e Evropës dhe botës. Grupi për trafikun e kontrollit Eurocontrol tha sot se pritet të anulohet gjysma e fluturimeve mes Evropës dhe Amerikës Veriore. Autoritetet në Belgjik, Britani, Danimark, Holand, Norvegji dhe Suedi e mbyllen hapësirën ajrore për shkak se pluhuri vulkanik mund t'i bllokojë motorët e aeroplanëve. Bishkek. Autoritetet e përkohshme të Kirgizis janë shpallur legjitime dhe shpresojnë për përfundim të konfliktit pas largimit dhe dorëheqjes së presidentit Kurmanbek Bakijev. Ky i fundit dje fluturoi në Kazakistanin fqinj dhe zyrtarët thanë se nënshkroi një letër dorëheqjeje. Departamenti i shtetit tha se presidentët amerikan, rus dhe kazak, Obama, Medvedev dhe Nazarbayev, e kishin diskutuar largimin e Bakijevit gjatë samitit bërthamor në Washington. Washington. Kryeministri Malezis Najib Razak tha se kompania shtetërore e naftës në këtë vendi suspendoi dërgesat e benzinës në Iran shkaku i mosmarrëveshjeve të vazhdueshme të Iranit me bashkësinë ndërkombëtare për programin bërthamor. Pas bisedimeve me presidentin Barack Obama, Najib tha se Irani ka të drejtë për energji bërthamore paqësore, por shtoi se duhet të mësohet ta fitojë besimin e komunitetit ndërkombëtar dhe të jetë plotësisht transparent për programin bërthamor. Irani është ndër eksportuesit më të mëdhenj në botë të naftës së papërpunuar, por importon rreth 40% sasisë benzinës për shkak të rafinerive të vjetruara. Cape Canaveral, Florida. Presidenti Barack Obama i shpalli planet e reja për eksplorimin e gjithësisë duke thënë se duhet të jetë mundur brenda 30 viteve të dërgohen astronautët në orbitën e Marsit. Në fjalimin e Qendrën Kozmike Kennedy, Obama tha se ai paramendon se astronautët amerikan po e bëjnë udhëtimin e parë të gjatë me anije kozmike mbi një asteroid. Obama tha se beson që deri nga vitet e 30-ta, njerëzit do të mund të dërgohen në orbitën e Marsit dhe të kthehen të sigurt në tokë. Pas kësaj, ai parashikoi se astronautët do të mund të zbresin edhe në planetin e Kuq. Kombet e Bashkuara. Komisioni hetues i Kombeve të Bashkuara konkludoi se autoritetet e Pakistanit kanë dështuar ta mbrojnë si duhet ish-kryeministren Benazir Bhutto dhe dështuan ta hetojnë vrasin e saj. Hetuesit e OKB-s besojnë se dështimi për ta hetuar vrasin e Bhuttos ishte i qëllimshëm. Raporti pohon se përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të hetuar atentatin janë dëmtuar rënd nga agjencitë e inteligjencës në Pakistan dhe zyrtarët e qeverisë. Komisioni i kërkon Islamabadit të zhvillojë hetime serioze dhe të besueshme kriminale për të përcaktuar kush urdhëroi dhe i kreu atentatin, si dhe t'i sjell përgjegjësit para drejtësisë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet shtyrja e gjykimit të liderit të vetëvendosjes Albin Kurti?
Po, Vullnet, e përditshme Kosova sot tekson se misioni evropian po bën çmos që ta mbajë gjykimin ndaj Albin Kurtit pavarësisht kundërshtimit fuqishëm në opinionin publik kosovar, ndërkohë që 175.000 nënshkrime janë mbledhur në mbështetje të një peticioni për ta liruar Albin Kurti nga akuzat dhe për të kërkuar drejtësi për viktimat. Por siç ka vënë re Gazeta Politika Kosovare me disa zëra të vetmuar po qëndron darg këtyre zhvillimeve dhe ky pozicionim nuk e pengon Uleksin që ta procedoi këtë rast. Në këtë kontekst gazeta thekson se si një mision i vendosur për të treguar forcën e rendit dhe ligjit, Uleksi mund ta pranojë disfatën, por refuzimi i avokatëve kosovar për ta mbrojtur Kurtin është pengesë ende e pakapërcyeshme. Situata e krijuar rreth rastit Kurti sipas përditshmes Kosova sot e vë misionin evropian në një pozitë që të shpenzojë energjitë panevojshme në procesin që po sjell vetëm tensione dhe asgjë tjetër. Si Sipas gazetës, Albin Kurti nuk është adresa për kërkimin e drejtësisë për vrasjen e dy shqiptarëve në protestën e 10 shkurtit 2007, por janë policët rumun që shkaktuan dhunën duke vrarë dy dhe plagosur disa protestues të tjerë. Vullnet.
Zenel, suspendimit dhe shkarkimet e disa zyrtarëve të qeverisë vazhdojnë të mbeten temë diskutimi, a ka diçka të re rreth kësaj?
Po, vullnet në këtë temë, përditshme e zëre sjellë në numrin e sotëm vlerësimet e opozitës, sipas të cilës shkarkimet që po i bën kryeministri Hashim Thaçi janë shkelje ligjore dhe tendencë për monopol total në shtetin e Kosovës. Sipas Avni Arifit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Thaçi po bën shkelje flagrante të ligjshmërisë, pasi në cilësinë e kryeministrit, një herësh edhe kryetari i PDK-s, po merret me konstruktimin dhe dizajnimin e administratës civile. Shkarkimet e disa shefave të agjencive shtetërore, pavarësisht nëse bëhet fjalë për njerëz të fajshëm apo jo, sipas Arifit shënojnë rrënimin e administratës së pandshme e jo politike. Edhe Zhulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike e Dardanisi ka thënë gazetës se vendimet e Thaçit të ndërmarra në firmën e luftimit korrupsionit dhe performancës së dobët janë treguese se kryeministri dhe partia në pushtet po shtrin monopolin e plotë në vend. Në anën tjetër, siç thekson gazeta, zëdhënësi qeverisë Kosovës Memli Krasniqi ka quajtur të pabazë deklarimet e zyrtarëve të AKS dhe LDD-s, duke vënë pas se kryeministri Thaçi në bazë të ligjeve në fuqi është kryesuesi i Këshillit për Emërimet Larta Publike dhe hapat e tij për mosvazhdimin e kontratave apo suspendimin e zyrtarëve të agjencive janë kompetencë e tij. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja ku auditore veçojnë kërkesën e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shkarkimin e Hashim Rexhepit nga posti i guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës. Pas kërkesës së deputetit Nait Hasani për shkarkimin e tij, gazeta thekson se guvernatorit Hashim Rexhep po i lëkundet karrika pas 2 vjet menaxhimi në Bankën Qendrore të Kosovës. Lidhur me këtë, deputeti nga radhët e PDK-s Nait Hasani ka thënë përditshmes ku auditore se po pret që presidenti i vendit Fatmir Sejdiu ta iniciojë procedurën e shkarkimit të Rexhepit dhe nëse i pari i shtetit nuk e bën këtë, Hasani është vendosur që të ngrejë mocion parlamentar për largimin e guvernatorit.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ligji për përdorimin e shqipes nuk zbatohet në Kuvendin e Maqedonisë dhe kjo ka detyruar deputetët shqiptar të bojkotojnë seancat e komisioneve parlamentare. Partia opozitare Demokracia e Re ka ftuar BDI-n të koordinojnë aktivitetet për të mundësuar zbatimin e gjuhës shqipe, por në BDI thonë se problemi është i karakterit teknik për shkak të mungesës së kuadrit për përkthimin e materialeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkupi Suf Kadriu.
Opozita shqiptare ka ftuar Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet që të vjet mbi interesat partijake dhe të koordinohet me opozitën për realizimin e obligimeve ligjore rreth përdorimit të gjuhës shqipe. Kjo kërkesë e Partisë Demokracia e Re erdhi pas bojkotit që dy partitë BDI dhe DR i bën Komisionit Parlamentar të Sistemit Politik për shkak se materialet e punës ishin vetëm në gjuhën maqedonase, edhe pse me ligjin për përdorimin e gjuhëve, deputetët të gjitha materialet duhet i marrin edhe në gjuhën shqipe, por kjo nuk zbatohet edhe një vit pas miratimit të këtij ligji.
Mendojmë se është koha e fundit që për çështjen bipartiake të vendosim disa kritere, respektivisht të vendosim një vit të kuqe. Për shkak se interesi i përbashkët i shtetit nuk mund të jetë vetëm i një grupi etnik dhe çdo majorizim në të kaluarën ka treguar se është i dëmshëm në përgjithësi për shtetin.
Deklaroi Sulejman Rushiti, antar i kryesisë qendrore të Demokracisë së Re, duke e shtuar se unifikimi i qendrimeve të fakturit politik shqiptar do të ndërgjegjësonte VMRO DPMNE-n, se është në qeverisje të një shteti shumë etnik e jo të një etniteti apo vetëm të një partie politike.
Është një tendencë që të në vërë neve në pozicion që gjithmonë edhe për të drejta të arritura edhe në atë nivel të cilët nuk janë të mjaftueshme, që gjithmonë në mënyrë të tillë të arrim që ti implementojmë.
Deklaroi Rushiti. Nën kryetari i Kuvendit nga radhët e BDI-së Rafi Saliti thotë se rasti i fundit me përdorimin e gjuhës shqipe në Kuvend më tepër është i karakterit teknik sesa i mosgatishmërisë së palës tjetër për të zbatuar ligjin. Sipas Salitit, mungesa e kuadrit të nevojshëm ka zavaritur zbatimin e kësaj norme ligjore dhe sipas tij pas pranimit të kuadrit adekuat deputetët kanë filluar nga dita e djeshme të marrin të gjitha materialet edhe në gjuhën shqipe.
Nuk ka të bëjë rasti në Kuvend me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, por në mungesë të punësuarve të cilët do të plotësonin ato standarde, kemi pa mungesë në përkthimin e materialeve.
Deklaroi nën kryetari i Kuvendit Rafi Salite. Ndërkohë analistët vlerësojnë se situata e krijuar nuk është gjë tjetër veç se reflektimi mënyrës së qeverisjes së Partisë Maqedonase në pushtet. Analisti Albert Musliu thekson:
Unë mendoj se është edhe një shprehje e mosgatishmërisë për të përmbushur disa nga nevojat e popullatës shqiptare. Unë mendoj se ishte kohë fundit që të kemi reagim pak më dashpër edhe prej Partisë Shqiptare në pushtet, dhe besoj se ashtu reagime si kalon kohë do të kemi edhe më shumë, veçanërisht si afrohet edhe mundësia e zgjedhjeve të parakohshme, por konkluzioni im është se ajo është një refleksion i mënyrës qeverisjes të VMR të komandit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në përpjekjen e tij të fundit për uljen e tensioneve lidhur me trashëgimin e luftës në Kroaci, presidenti i këtij vendi Ivo Josipović e ka vizituar vendin e masakrës dhe i ka nderuar boshnjakët musliman të vrarë nga kroatët gjatë luftrave në Ballkan në vitet e 90-ta. Ai ka vizituar edhe një fshat ku janë vrarë kroatët nga ana e forcave muslimane të Bosnjës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel.
Presidenti Kroacis Ivo Josipović ka vizituar fshatin Ahmiqi në pjesën qendrore të Bosnjës për të nderuar 116 muslimanët e vrarë nga kroatët në vitin 1993. Me këtë rast, zoti Josipović shoqërohej nga kreu i kishës katolike të Bosnjës, kardinal Vinko Pulić, dhe nga myftiu i madh i muslimanëve në Bosnjë, Mustafa Cerić. Pasi nga një fshatar mori falënderime për këtë vizitë, megjithëse asnjë kërkim falje nuk i ngjall të vdekurit, presidenti Josipović tha:
Hvala vama i zaista vjerujem da više nikad neće biti ovakvih događaja.
Ju falenderohem, besoj sinqerisht se ngjarjet si kjo kur më nuk do të ndodhin. Të gjithë popujt këtu kanë vuajtur tmerrsisht dhe meritojnë të ardhme më të mirë, tha Josipović. Kjo vizitë ishte simboli më i fuqishëm deri tash i përpjekjeve të presidentit kroat Josipović që tu afrohet shteteve fqinje të Ballkanit. Gjatë viteve të 90-ta, Zagrebi i mbështeste liderët e secesionistë të kroatë të Bosnjës dhe drejt për së drejti u involvua në luftën në Bosnjë. Masakra në Ahmiqi më 16 prill 1993 ishte krimi më i madh i kryer nga forcat kroate të Bosnjës që e kishin mbështetjen e Zagrebit. Sulmi në këtë fshat me popullat të përzier ishte planifikuar me kujdes, pasi paraprakisht banorët kroat ishin evakuuar. Pastaj forcat kroate sulmuan fshatin dhe afro 20 hapsira të tjera të afërta me këmbësori, mortaja dhe artilleri, duke i vrarë banorët musliman dhe duke i ndezur shtëpitë tyre. Liderët kroatë të Bosnjës për vite nuk e kanë pranuar masakren ose janë përpjekur që për atë të fajsojnë forcat serbe. Por tribunali ndërkombëtar për krimet e luftës për ish Jugosllavi në Hag mori vendim se sulmi ishte krim kundër njerëzimit. Njëri nga organizuesit e tij, Dario Kordić, lider politik i kroatëve në Bosnjën Qendrore, është dënuar me 25 vjet të burgim. Prej se u zgjodh president para 2 muajsh, Ivo Josipović ka synuar ripërtritjen e marrëdhënieve me të gjithë fqinjet ballkanik të Kroacisë si pjesë e fushatës së tij për kthimin e plot të faqes në trashëgiminë e kohës së luftës së Kroacisë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Zagreb, Enis Zebić, thot se njëri nga shkaqet e mundshme të udhëtimit të presidentit kroat Ivo Josipović në Bosnjë mund të jetë edhe synimi për integrime evropiane.
Croatia wants to be member of European Union as soon as possible.
Kroacia dëshiron të jetë antare e Bashkimit Evropian sa më shpejt që të jetë e mundshme. Nga pikpamja e Brukselit dhe Zagrebit, Ballkani perëndimor stabil është paketa më e mirë për Kroacinë kur ajo të hyjë në BE. Kroacia nuk dëshiron të jetë lider në rajon, por dëshiron të bëjë maksimumin për stabilizimin e rajonit, thot Enis Zebić. Por sfida më e madhe vendosjes së marrëdhënieve me fqinjet, tash për tash nuk është Bosnja, por Serbia. Raportet e Zagrebit me Serbinë mbeten thellësisht të tensionuara nga lufta e vetë Kroacisë me Serbinë në vitet e 90-ta, pastaj nga përzënja e minoritetit serb në Kroaci nga rajoni Krajinës dhe së fundit për shkak se Zagrebi ka njohur pavarësinë e Kosovës. Gjatë të turneut në Bosnjë, zoti Josipović dhe nikoqirët e tij në Bosnjë po ashtu e kanë bërë një vizitë të përbashkët në fshatin Grabovica afër Mostarit, ku trupat e muslimanëve të Bosnjës e vranë një numër të civilëve kroat të Bosnjës në vitin 1993.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Vazhdon kaosi ajror në Evropë nga pluhuri vulkanik që vjen nga Islanda. Autoritetet përkohshme të Kirgjizisë deklarojnë legjitime. Astronautët do dërgohen në Mars pas 30 vitesh, tha presidenti Obama. Dhe ju të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mladen Marilović dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.